E imos dedicar agora uns minutos para evitar que nos timen a través de internet ou para poder mercar da mellor maneira e sen riscos. Porque a Unión de Consumidores de Galicia onte estivo en Cuntis cun obradoiro sobre comercio electrónico e nos queremos pois tamén dar unhas pequenas nocións sobre comprar a través de internet. Facémolo co secretario desta entidade da Unión de Consumidores de Galicia, Miguel López. Moi bo día.
Hola, moi bo día.
E por falar en xeral, a xente nova sí que controla de comprar por internet ou en realidade todos cometemos os mesmos fallos?
Bueno, eu diría que quizás teñen máis experiencia e máis coñecementos en algunhas áreas, en algunhas facetas do proceso de compra, pero quizás poden ter algún descoñecemento, un grado de descoñecemento maior noutras que, sin embargo, xente de maior idade pois ten máis claro. A que me refiro? Pois cuestións, por exemplo, que poden estar relacionadas cos aspectos técnicos, co uso dos dispositivos, coa configuración dos mesmos para poder traballar nun entorno de seguridade, que é unha das primeiras recomendacións que facemos, pois sí, é probable que a xente máis moza, a xente máis nova, o teña máis fácil, non? Sexa máis capaz de poder realizalo dunha forma máis áxil e máis rápida. Pero, por exemplo, cando falamos dos dereitos e do propio proceso de compra, cuestións relacionadas co dereito de desistimento, o réxime de garantías, os procedimentos de queixa e de reclamación, pois aquí nos atopamos que a realidade é que hai bastante carencias, e a xente nova neste sentido, pois aínda lle queda, regra xeral, pois moito camiño por aprender. Evidentemente, sabemos que moitos destes coñecementos adquírense sobre a base da experiencia. Evidentemente, unha persoa de maior idade é probable que na súa experiencia vital pois teña sofrido algún tipo de inconveniente ou algún tipo de incidencia en un proceso de compra, cando unha persoa máis moza e máis nova, pois con esa é unha experiencia máis limitada e non tan dilatada, pois pode non ter, por exemplo, pois eses coñecementos, ou a lo mellor incluso tuvo a boa sorte de que nunca xurdiu ninguna incidencia neses procesos de contratación que levou a cabo.
Así que os maiores, o que si saben un pouco máis dos seus dereitos e de como reclamar, aínda que non sei se a través de internet ten moitas diferencias co que sería mercar nun comercio a pé de rúa.
Pois a verdade é que eso é precisamente onde facemos fincapé, non? Hai unha diferencia, lóxicamente, que ten que ver co feito de que non estamos en presenza, na presenza física do vendedor ou dos empregados do comercio, non? E, polo tanto, algo tan sinxelo como solicitar unha folla de reclamación no caso de que xurda un problema, pois nese establecemento aquí temos que plantexarnos a presentación da nosa reclamación sobre a base de outros mecanismos. Pode ser, pois, cumplimentación dun formulario web na propia páxina do vendedor, pode ser a través dun correo electrónico, pode ser telefónicamente, etcétera. O que si facemos claro é deixar perfectamente nítido e transparente que é fundamental que quede constancia da nosa reclamación, porque claro, cando vimos a un comercio físico e solicitamos esa folla de reclamación, ali a cumplimentamos tanto o consumidor como o propio comerciante, e despois cada un deles queda coas súas respectivas copias. O consumidor leva a copia branca e a copia verde de consigo e deixa amarela en poder do establecemento. Digamos que xa non hai dúbida de que a reclamación foi presentada. Sin embargo, cando facemos a través de un mecanismo a distancia, se xa correo electrónico, formulario web ou teléfono, temos que asegurarnos de que a empresa recibiu correctamente. Evidentemente, se utilizan formularios web, é responsabilidade da empresa garantir que o procedimento está deseñado para que o consumidor poda gardar un justificante da súa reclamación ou ter constancia de que foi presentada. Se o facemos a través de correo electrónico, pois nós mesmos, evidentemente, vai na nosa diligencia, non, gardar ese correo e, na medida do posible, pois facelo con acuse de recibo ou acuse de lectura para poder saber, ademais, non só que o enviamos, senón tamén que foi recibido e que foi efectivamente lida a nosa reclamación.
Así que esas son, por exemplo, unha das particularidades de reclamar cando compramos a través de internet, pois se reclamamos cun correo electrónico, temos que saber buscar esas funcións de acuse de recibo, despois xa en enviados nos podería quedar ese correo, poderíamos gardalo, e despois falabas dos formularios web, que pois nestas páxinas web cando che pon uns oquiños que hai que pois cumplimentar, nome, tal, e o problema, hai que contalo, e moitas veces neses formularios ti lle das a enviar e aí desaparece todo. Cando é unha reclamación non pode pasar iso, Miguel.
Non, nos consideramos que si ese procedimiento a la normativa de consumo fai referencia a expresión constancia das reclamacións, que o empresario debe deixar constancia. Polo tanto, se ese procedimiento habilitado ex profeso para a tramitación das reclamacións non me permite guardar unha copia ou non me permite, alo menos, imprimir a miña reclamación, consideramos que se está vulnerando a lei nese sentido, porque se está a vulnerar o dereito do consumidor a poder demostrar que presentou a súa reclamación e que, ademais, o fixo nun momento temporal moi concreto. Isto tamén é moi importante, claro, xa que a normativa establece a obriga para os empresarios de contestar debidamente, de forma axeitada, a reclamación no prazo de 30 días desde que fora presentada. Polo tanto, é importante que o consumidor poida ter ao seu disposición unha ferramenta para poder demostrar esas dúas cousas, que presentamos a nosa reclamación e cando foi presentada efectivamente.
Pois moi importante saber esa diferenza en canto o comercio de rúa e o comercio a través de internet. Outra dúbida moi habitual é, pois, dicir, eu non quero comprar por internet porque non vexo ben como é a cousa, se non me gusta, despois que fago? A través de internet temos un dereito distinto por esa diferencia clave, que non podemos ver se unha chaqueta nos queda ben ata que nos chega a casa.
Efectivamente. A verdade é que hoxe en día podemos dicir que empezan un pouco a confundirse, non? Empeza un pouco a confundirse todo ese réxime, e o estamos a ver precisamente nestas actividades. Se me permites unha licencia, non vou decir poética, pero xa vio narrativa, non? Seguramente moitos ouvintes teñan, acórdense de cando un grupo, concretamente unha empresa, non vou a decir o seu nome, pero facía referencia a que era unha expresión do tipo: se non está satisfeito, lle devolvemos o seu diñeiro, non?
Sí.
Pois, esta mensaxe que ten xa tantísimos anos e que, curiosamente, agora non é o eslogan desa empresa, que xa o mudou porque o seu compromiso cara a súa clientela pois descendeu en canto a calidade dunha forma significativa, xa non di eso, di algo parecido, sona parecido, pero non significa o mesmo. Nos levou a un contexto no que a inmensa maioría da poboación, e digo ben, sobre todo a xente máis nova, cree automáticamente e cree que por imperativo legal teñen dereito a sustituir, a cambiar un produto ou mesmo a devolvelo. E isto é un gran erro na cidadanía. E é o que realmente diferencia o réxime do comercio electrónico do réxime do comercio tradicional, é que precisamente a clave está no que acababas de aquí mesmo apuntaches aí un momento. Cando eu compro a distancia a través da internet, eu non teño posibilidade de visualizar o produto físicamente, non podo tocarlo, non mo podo probar, e polo tanto, o que si se establece con carácter obrigatorio para os vendedores que traballan a través de comercio electrónico é concederlle ao consumidor un prazo de desistimento que terá que ser de 14 días desde que se me entrega o produto para que eu poida devolvelo, evidentemente sin utilizalo, sin facer de uso, nin menoscabalo, nin estropealo.
Porque hai quen falla trampa.
Efectivamente, isto xa é outra cousa.
Sí, vamos outro tema.
Falaremos da legalidade ou da ética desas costumes, non? Pero durante eses 14 días, sin que teñamos que dar ningún tipo de explicación, sencillamente dicir, pois non me gusta o produto, quero devolverlo, non estou satisfeito con él ou non é o que esperaba. Pero isto estou non dicindo eu, repito, non fai falta nin que digamos ninguna destas cousas, sencillamente exercitamos o dereito de desistimento sobre a base dun documento que é obrigatorio que nos entreguen, e ata tal punto é unha obriga que se lle imponga ao vendedor, que si non cumpre con esa formalidade de informarme claramente dese dereito que teño e ademais non me facilita claramente o documento ou o procedemento para poder facer exercitar este dereito, o prazo de 14 días amplíase ata 12 meses.
Uh-huh.
É dicir, que si hai algún vendedor na rede que se olvida, entre comiñas, de comentarme que teño dereito a devolver o produto durante 14 días, podería devolvelo ata pasados 12 meses. E tamén, unha vez se reciba ese produto, nos 14 días seguintes tamén a devolverme o meu diñeiro. Sin embargo, cando falamos do comercio físico, o dereito de desistimento, que por eso falo desa confusión xeralizada, o dereito que eu poda ter a devolver un produto ten orixe nunha garantía comercial que me dá o vendedor. Un vendedor un non extra. Está obrigado a recollerme un produto que vendeu e que eu puiden examinar. Vou facer unha paréntesis, a casa, salvo o agás que este estropeado, non? Que se son produto defectuoso, pero pensemos un produto calquera que non lle pasa nada, e bueno, pois pues sabemos que hai moitísimos establecementos, sobre todo de textil, que me permiten devolver un produto nun prazo, non? Bueno, pero isto é unha garantía que me dá a mí o vendedor, non é unha imposición legal. Esta é a diferencia fundamental. No comercio electrónico é obrigatorio, e no comercio online, no comercio físico é unha garantía ou un dereito que me confire, se quere, se lle apetece, o vendedor. De acordo? Este é o punto de confusión maior que temos. Aparte, temos, evidentemente, o réxime de garantías que creo que xa todos os ointes coñecen, ¿no? O dereito a, durante 2 anos desde a compra, desde a entrega, a que se me repare, se me sustitúa o produto, etcétera, se non é conforme ou está defectuoso.
Uh-huh. Así que, polo que dís, non ten sentido dicir algo así, como que non compro por internet porque non podo velo, eu quero velo antes de compralo, porque habería esa posibilidade de... Sería esa forma. Chega a casa, entón próbalo, e xa podes desistir ou non, devolvelo sen ningún problema. Non sei o tema dos gastos de envío, por exemplo. Igual sí que habería, devolvenche os cartos, pero pues tes que pregunta. Asumir os gastos de envío.
Esa é moi boa pregunta, porque ás veces creo que nos, moitos de nós, se xa compramos algunha vez por internet, vemos que hai posibilidades e opcións ou momentos nos que podemos comprar aboando gastos de envío e outras veces non temos gastos de envío. Ou incluso a mesma empresa nos libera dos gastos de envío se facemos un gasto maior, por exemplo, uh-huh. non? Do mesmo que nos pasa, por exemplo, que vimos ao supermercado e pedimos que nos leven a compra a casa. Pois a partir de unha compra claro. tan superior a tanto, pois non ten gastos de entrega a domicilio. Se é un máis pequena, pois nos cobran exactamente igual. Entón, neste punto, nunca adoita haber problemas. Donde hai dúbidas, precisamente, é que pasa cos gastos de envío da devolución, no caso de que non esteamos de acordo co produto e queramos devolvelo. Porque aquí é obrigatorio que se diga por conta de quen van. E temos que pensar que, imaginemos a situación do comerciante, e non vamos a pensar nos grandes xigantes do comercio electrónico, imos a pensar pois en Calzados Pepe, por exemplo, non? Pois unha tenda calquera de barrio de proximidade que se abre ao mundo digital porque quere vender seus produtos máis aló da súa área de influencia, e pensemos, pois, home, xa o problema que ten, a lo mellor, asumir os gastos de envío, non saber efectivamente ata pasados 14 días se a compra vai a chegar a bo porto ou non, porque o consumidor pode devolvelo, e que ainda tamén tuvera que asumir os gastos da propia devolución. O negocio, a verdad, que moi redondo non é, non? É dicir, non vendemos nada, temos que asumir o gasto de envío e o gasto de devolución. Polo tanto, é moi importante prestar atención, xa que son moitos os comerciantes que, no caso de desistir da compra, nos impoñen a nós os gastos de devolución, os gastos de envío da devolución. Pero isto é fundamental que se deixe claramente constancia no proceso de compra, do xeito que se non se di nada, entón o consumidor terá dereito a exixir que sexan gratuitos, precisamente pola falta de información que pon ao seu dispor o vendedor. É dicir, pódese cobrar os gastos de envío de devolución? Sí, pero nos teñen que advertir e comunicárnoslo de forma clara xa no propio proceso de compra, para que os saibamos. Non que nos enteremos posteriormente cando o produto nos chega a casa. De acordo?
Pois a Unión de Consumidores de Galicia, que onte en Cuntis explicou cousas tan prácticas como estas, está a levar por toda Galicia esta información sobre o comercio electrónico. Hoxe resolvemos algunha que outra dúbida, eu creo, co secretario da Unión de Consumidores de Galicia, Miguel López. Moitísimas grazas.
Moitísimas grazas a vos. Un placer.